I evangeliet etter Matteus, kapittel 5, vers 1-12. Da Jesus såg folkemengda, gikk han opp I fjellet. Han sette seg, og læresveinene samlet seg om han. Da tok han til ordet, og lærte deg. Særlig deg som fattige I ånda. Himmelriket deira. Særlig deg som sørger, deg skal bli trøysta. Særlig deg audmjuke, deg skal arve jorda. Særlig deg som hungrar og tørstar etter rettferda, deg skal bli metta. Særlig deg miskunnsame, deg skal få miskunn. Særlig deg reine I hjertet, deg skal sjå Gud. Særlig deg som skaper fred, deg skal kallas Guds barn. Særlig deg som blir forfølgde for rettferds skuld, himmelriket deira. Ja, særlig det når folk for mi skyld spottar og forfølger dykk, lyg og talar vondt om dykk på alle vis. Gled dykk og jubla, for stor løna dykkar I himmelen, slik forfølger deg og profetane før dykk. Slik lyd Herrens ord.
Hjertelig. Hei, god kveld. Jeg Nikolas. Ja, skal vi prøve det en gang til? Hei, god kveld. Yeah, venner. Jeg Nikolas. Jeg ofte på scenen som lovsangsleder, eller her bak bordet som liturg, men nå skal jeg preke. Jeg student, 33 år, engelsk, skal bli prest og norsk gift. I to uker blir det tre år I Norge for oss. Wow. Tiden flyr. Eller flyter, som jeg sa her om dagen. Det var litt rart. Sånn litt sær uttrykker kan du forvente I kveld også. Ja, det vi hørte I stedet var Jesus sin preken. Og nå går det bare nedover når det kommer til meg. Jeg kan ikke sammenlignes med Jesus. Det litt trist for meg at jeg skal preke etter Jesus. Men seriøst, det dumt. Da jeg kom til teksten med en gang, så vil jeg kanskje bruke noen av mine nye ferdigheter som teologisk nerd. Og så tenkte jeg, hvordan konteksten, hvordan kan jeg opplyse det på en ny måte for dere? Men det som har slått meg oppdagelse at det her ikke Jesus I ferd med å lære bort teologi nødvendigvis. Det ikke at Jesus skal forklare noe som veldig spesielt og nytt. Jesus virker som han forklarer noe som allerede aktuelt. De virker som faktative greier her. Ikke at han har et siktemål til å lære noe, men egentlig, det fantes allerede på det tidspunkt mennesker som var saktmodige, ydmyke. Det fantes allerede de som var fattige I ånden. Og han snakker direkte til deres situasjon, eller deres, unnskyld, dårlig. Det var nåtid. Ja, deres situasjon. Og det sier meg at Jesus ser folk der de Han bryr seg. Og det forteller meg at Jesus ser meg. Og at han bryr seg over meg. Eller kanskje jeg bør si heller oss. Han snakker til en mengde. Han snakker ikke til ett individ her. Hvis vi skal møte Jesus i teksten her, må vi være klar for at Jesus snakker litt om det vi er. Ikke det vi tenker, at vi skal tenke rett eller tro rett, eller en gang nødvendigvis gjør det gode. Men han snakker om folk i et bestemt fase, livsfase kanskje, eller modus. Det ofte er tilknyttet til gjerninger, men bear with me, og vi får se. Det er vel fristende og veldig vanlig her om dagen, hvis vi leser Bibelen, til å stille spørsmålet, hva sier Gud til meg nå? Og et ofte stilt spørsmål er, hvordan er ditt personlige forhold til Jesus? Det som vi kan gå glipp av ved det, er å huske at vi også lever i tro i et fellesskap. Vi leser de 10 bud, og det står, du skal ikke slå ihjel. Men ikke glem at den du Gud snakker til er ikke et individ. Det er jo et folk, et land. Det er Israel. Hør, Israel. Og så videre, du. Og så slik snakker Jesus her også. Det er i flertall, salige er de som, og så videre. Så det er fint at vi leser det her i en troende fellesskap. La oss ikke glemme at tro lever blant oss i fellesskap også. Jeg skal lese igjen de enkelte versene og reflektere over de. Og så skal vi sammen sitte og pause litt. I stillheten har vi lov til å reflektere selv. Kanskje be Gud åpenbare deg til oss. Vis oss hvordan vi skal være. Ja, full disclosure. Oversettelsen jeg har er den 1930 oversettelsen, så det er kanskje litt særnorsk. Men det er litt passende også, hvis du tenker på hvordan jeg snakker norsk. Da han så folket, gikk han opp fjellet, og da han hadde satt seg, kom hans disipler til ham, og han opplot sin munn, lærte dem og sa, salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Hva vil det si å være fattig en gang, hvis det skulle gjelde penger? Det er vel et subjektivt begrep. Men det som jeg har erfart, og tipper mange av dere kan forstå i hvert fall, i det minste er, men hvis man har for lite penger, det er veldig vanskelig å glemme det. Man er konstant minnet på at, å ja, jeg trenger penger. Jeg har ikke nok penger til dette. Det er stress. Det er en viktig, alvorlig nød man kjenner. Og det haster. Hadde du en fattigdom som gjelder ikke penger, men ånden, er samme prinsippene sanne. Man er i nød alvorlig, og nød er presserende. Vi trenger åndelig mat, åndelig vann. Har vi sult, har han brød. Særlig er de som sørger, for de skal trøstes. Jeg selv har vært gjennom sorg, og det er kjempe. Men den værer ikke evig. Hvordan er det at dette kan ramme oss nå, hvis ikke vi har mistet en som er nært? Hva vil jeg si å sørge uten å ha tapt noen? Sorg påvirker oss fordi vi kjenner en tape av det som skulle bli, men ikke ennå. Og det gjelder mange folk omkring oss. Hvis vi ser med Faderens øyne, hvis vi i Guds rike, vi en kropp. Og når en del av oss lider, så griner vi alle. Jeg merker at når jeg ser på nyhetene, den påvirker meg mindre og mindre hvert år. Og det ikke godt, tenker jeg. Jeg vil at hjertet mitt var litt sårbar, litt mer sårbar og sensitiv på det som skjer til folk noen mil under meg. Salige de saktmodige, for de skal arve jorden. Nå oversettes det som ydmyke. På engelsk det meek, som jeg tror kommer opprinnelig fra ydmyk. Meek et sær ord som ikke ofte brukes positivt på engelsk, men den best forstått som makt som under kontroll. Det vil ikke si svak, men power under control. Hvis vi tar det utgangspunktet, så minnes om ordene ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren. Vi mektige, men vi har ikke nødt til å overmanne alle rundt oss. Jeg vil ikke gå den vestlige privilegiumtråd, fordi vi har hørt det så mange ganger. Jeg skal ikke skamme dere for at dere bor i et rikt land. Jeg gjør det også. Men hvordan vi bruker makten vår kan være saktmodige, ydmyk, myk. Når vi erkjenner at det vi har fått, vi har ikke fortjent nødvendigvis. Det skaper en ydmykhet, men også en vilje til å kjempe på veien av de som har ikke makt. Rettferdighet for de svake, det en must. Salige de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Det for meg utfordrende. Jeg må stille meg et spørsmål. Hungrer jeg? Sulter jeg? Kjenner jeg en sult etter rettferdighet? Ærlig talt har jeg meislet meg et mer behagelig kors. Jeg håper det gir mening. Jeg har gjort veien litt lettere for meg selv. Jeg lurer om vi sitter litt for trygg i Luthers nådeforståelse. Jeg vil ikke sette dere i tvil om deres forsoning. Men vi ærlig talt på jakt etter rettferdighet? Hungrer vi? Kjenner vi en sult? Jeg glad for at vi har ikke en kultur som kaster skam på hverandre når det gjelder det urettferdige, det syndige. Men kanskje jeg vil si at vi pleier å være alt for ivrig til å trøste og forsvare hverandre når det gjelder vår ukloke og selvopptatte avgjørelser og gjerninger. Vår synd er alvorlig. Det er på ordentlig. Ellers måtte Jesus ha dødd. Vi trenger en edruelig, nytt ord, og oppriktig samtale om rettferdighet. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. The merciful. Når jeg tenker på mercy, altså gjengjeld kommer inn i bildet, heaven kommer inn i bildet, fordi det motsatte er barmhjertighet. Gud sier, vengeance is mine. Det er ikke for oss til å ta hevn hvis vi er skadet. Hvis en gang vi har en juridisk rett, det er ikke en moralsk plikt at vi skal ta det eller benytte det. Fordi hvis vi leser i Filemon-brevet, eller Filemon-brevet, hvordan sies det på norsk? Filemon. Så leser vi om en juridisk spørsmål. En slave. Ja, det er et annet spørsmål. Vi snakker ikke om det nå. Men han har rømt. Og da har mesteren juridisk rett til hevn, eller gjengjeld. Men Paulus skriver til ham og sier, du ble tillit av så mye av Jesus. Nå er dere brødre, og dere skal forsones. Paulus sier, det er et større krav på ditt liv nå enn det som jeg ville kalle petty på engelsk. Store bildet er barmhjertighet er Guds vei, og vi må etterligne Gud. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Ransak meg, mitt hjerte, Gud, kjenn mitt hjerte. Jeg minner som ordene, bevar ditt hjerte. Fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Hvis vi dropper det vanskelige teologiske spørsmålet, eller spørsmålene på tida, hvis vi dropper de politiske saker som toucher livene våre, og stiller ren og enkelt, hvor ligger hjertene våre? Hvor peker de? Hva slags ligning har de? Jeg kjenner på at mitt hjerte er ikke rent. Men jeg skulle ønske det var. Salige er de fredsommelige. For de skal kalles Guds barn. Hva var det på nynorsk nå? The peacemakers. Fredshele. Sele. Fredssele. Ja, men jeg elsker uttrykket peacemakers. Det er et skapende begrep. Det er et aktiv. Min venn i England, han var veldig svart og hvit når det gjelder Bibelen. Han sa, it's not peacekeepers, it's peacemakers. Og han hadde et godt poeng. Det er ikke nødt at vi sier, jo, vi er uenige, men ja, kan vi ikke sitte i fred og ha det litt koselig? Hvis vi skaper fred, må vi ta stilling til de ubehagelige situasjonene som dukker opp i livet. Jeg husker i England to venner som var i nesten konkurrerende selskaper i kirken, hadde en stor krangel, og jeg følte veldig syk i magen da jeg bestemte meg at jeg må si noe til de. Og si, brothers, what's going on? Det er ikke godt. Men det var veldig pinlig. Veldig awkward. Vi kjenner på det i England også. Det som er kleint. Det var en av de første ordene jeg lærte her. Pinlig og kleint. Men tør vi å være peacemakers? This is gospel stuff. This is Jesus' words. We can't ignore this. Da brøt engelsk ifra sjelen ut. Herlig, ja. Jeg begynner å tenke at jeg skal heller overstep the mark med venner som krangler. En tar risiko at jeg bare gidder ikke. Det er ikke kjærlighet og gidder ikke. Dette skal jeg lese. Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld. For himlenes rike er deres. Jeg er veldig takknemlig at jeg bor i et land der det er lov å være kristen. Jeg vokste opp i et land der det var lov å være kristen. Jeg gikk til en kristen skole. Jeg har hatt det kjempelett, selv om jeg ble mobba. Men jeg ble mobba for alt, så det gjør ingenting. Jeg er så takknemlig for at jeg ikke bodde eller bor i et land der livet mitt er i fare. Og hvis jeg må se på en mann som skal sendes tilbake til et land der han kommer til å bli forfulgt, jeg vet som jeg orker eller tør si, du er salig fordi du skal forfølges. Jeg er glad for at Jesus sa det, og ikke at jeg måtte si det. Men hvis Jesus sa det, så må jeg tro på det. Men det er utfordrende. Og det minner meg at vi må bry oss om det som skjer til kroppen vår utenlands. Vers 11 og 12 er ærlig talt for vanskelig for meg å lese på engelsk, på norsk. Jeg prøvde i G11, og det var veldig dårlig. Så her kommer engelsk. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Ærlig talt, det beskriver ikke meg. Jeg er ikke så brennende for Jesus at folk nekter å ha fellesskap med meg. Det minner meg på en deilig sitat fra en engelsk vikar, prest altså, John Stott. Han sa, wherever Paul went, they rioted. Wherever I go, they serve tea. Det er meg. Men du, jeg vil være en sånn menneske, et som skaper en reaksjon. Jeg vil være et menneske som har tegn i mitt liv som viser at Jesus lever. Jeg vil ikke være en som gjør ingenting. Jeg vil skape endring for Gud. Kan vi gi et lite applaus for lovsangsteam mens de går opp? Ja. Før vi ber, så kan jeg bare takke dere for deres arbeid og frivillige tjeneste her. Dere tjener oss veldig godt. Takk. La oss be litt om å være minst en av gruppene som Jesus snakker om nå. Gud far, lær oss hva det betyr å være dine barn. Lær oss å være en fellesskap som gjenspeiler deg. Og la oss føre ditt kongerike inn på jorden. I Jesus navn. Amen.